ja mistä tunnet sä ystävän, niin se sopii aika hyvin kyllä Timoon, että ei kyllä ystävänsä ja hyvää kaveriansa jätä kyllä vaikeinakaan aikoina, vaikka hänelläkin olisi vaikeaa, niin varmasti ei jätä.
Lyhyestä virsi kaunis, 16 sekuntia, pieni määritelmä. Kysyin ystävältäsi Antti Vahteralta, Timo Koivusalo, että mikä ajatus tulee ensimmäisenä sinusta hänelle mieleen, niin se oli tuossa 16 sekunnissa.
Jos multa kysyt, niin ohjelma voitaisiin lopettaa tähän. Tuossa oli niin kauniisti sanottu Vahtera Antti Suomen Turku, että turha tästä on jatkaa, ettei totuus paljastuisi.
Ei nyt lopeteta kuitenkaan, vaan tervetuloa, mitä minusta tuli minä ohjelmaan.
Kiitos paljon.
Useinkaan ei mainita sinun maalaistaustastasi, mutta sinähän olet pienviljelijän poika Satakunnan Lattomerestä.
Kyllä joo, pieni Lattomeren kylä, joka kuului silloin Nakkilaan, kun mä synnyin, mutta sitten vuonna 70 se liittyi Poriin, että semmoiseksi perusporilaiseksi mä itseni tunnen. Ja pieni maalaistalo, pienviljelystila, isä oli 20 syntynyt ja pitkän sotareissun käynyt. Ja mä oon itse asiassa aika onnellinen siitä, että mä oon saanut elää sen 60-luvun vaiheen vielä, jolloin maailma oli ihan toisen näköinen. Eli meillä oli kotieläimiä, oli lehmiä, 60-luvulla vielä hevonenkin, kanoja, possuja. Hyvin paljon asiat tehtiin kotona. Olen kokenut sen, että kotona tehdään muun muassa makkaraa, kun on ollut teurastuspäivä ja näin poispäin. Tavallaan hyvin semmoinen mennyt ja kadonnut maailma, joka siitä eteenpäin muutama vuoden päästä sitä ei enää ollut. Että se antoi ihan hyvän pohjan pikkujätkälle kasvaa, koska kyllähän tuommoisessa maalaisyhteisössä ja miljöössä maatalossa, niin siinä on koko elämän kirjo läsnä, että syntymästä kuolemaan ne asiat tuli jo heti lapsena hyvin tutuiksi ja se ohjasi tavallaan omaa ajattelua tästä elämänmenosta. Mun ihan ensimmäiset mielikuvat liittyy kuitenkin kaupunkiin, Porin kaupunkiin ja tämmöiseen kaikuvaan porttikäytävään, josta mentiin jonkun tuttavan tykö kylään. Ja ilmeisesti, ja ne on ihan niin kuin noin, olisiko 3-vuotiaana. Ja se liittyy varmaan siihen, että kun itse kasvoi maalaisympäristössä, niin sitten tämmöinen voimakas äänimaailma ja miljöö ja kaikuva porttikongit ja kivitalot on jäänyt sen takia mieleen.
Mites ne eläimet, jotenkin lämmintä ja kiehtovaa, kun itse on kaupungissa syntynyt ja päässyt tähän maalaiselämään, niin muistatko sä niitä eläimiä, että ootko päässyt navetassa ruokkimaan sikoja tai kanoja hoitamaan, tai miten niitä nyt tehdäänkään? Huomaan, kanoja hoitamaan.
Kanoja hoitamaan, joo, kyllä Joo, ehdottomasti kyllä mä oon lypsänyt kyllä. Se, jos ei ole kokenut sitä riemua, mikä on keväällä, kun pitkän talvikauden jälkeen eläimet päästetään navetasta kesälaitumelle, että se kansankieleen jäänyt kesälaitumille meneminen, niin se on hyvä kielikuva, koska se riemu, kun lehmät, vasikat, sonnimullikat juoksee vapauteen vihreälle laitumelle, ne hyppii korkealle, potkii jalkaa, pomppii kuin hullut, se on niin päihdyttävä ja huumaava näky. En ihmettele Miina Äkkijyrkän innostusta lehmiin, koska itse pitää niistä eläimistä myöskin kovin paljon. Mä olin toki nuori silloin, kun meiltä eläimet jo hävitettiin, mutta kuitenkin sen on saanut kokea. Samoin niin kuin vasikoiden syntymiset, eläinten teurastamiset, että se elämän kierto kuului siihen hyvin voimakkaasti. Ja kyllä muistan itkeneeni kovasti, kun hevonen lähti, vaikka mä olin varmaan joku 6-vuotias silloin, että Mutta siinä on kaksi puolta. Mä en yhtään haikaile sitä mennyttä aikaa sillä tavalla, koska siitä puhuttaessa helposti lähtee romantisoimaan. Ja kyllä tavallaan sen verran on joutunut työhommaakin tekemään, että se romanttisuus, mä en hirveästi nauti esimerkiksi marjanpoiminnasta, sienimetsästä, yleensä tämmöisistä hommista, taikka unelmahommalta kuuluu heinänteko kuulostaa, lapset polki heinää heinälatoon, Porissa päin sanotaan suulissa sitä heinää, siellä sai pomppia mielensä kyllyydestä ja ajattelisi, että se on hauskaa, kun sitä poljetaan tiukemmalle, että siinä mahtuu enemmän, mutta sinne heitettiin karkeata suolaa sekaa, pikkujätkien raajat oli aivan verinaarmuilla, kun kaiken näköistä puussa kiipeilyleikkiä oli ja se suola kirvelee haavoissa ja hiki valuu, samoin ihan niin kuin kuumat päivät heinäpellolla, perunapellolla, missä tahansa, niin kyllä siitä semmoinen romantiikka oli kaukana, vaikka aika kultaa muistot tietysti jälkikäteen, mutta sitten toisaalta se tietty yhteisöllisyys ja kylässä oli hirveä määrä kakaroita, aina oli kavereita, aina riitti tekemistä, että se on semmoinen puoli, mikä tavallaan nyt on kadonnut. Jos kohta pitää sekin sanoa, että eipä kukaan tänä päivänä sietäisi sitä, että joku piipahtaisi kylään pyytämättä ja jaarittelisi siinä penkin päässä 2-3 tuntia, niin vaikka sitäkin joku haikailee, mutta ei se välttämättä meidän elämäntyyliin enää sopisi.
Totta. Voinko vielä pyytää yhden leikkauksen sieltä maalaiselämästä, kun mainitsit makkaran teon, niin tiedän, että olet armoitettu kokki ja kova ruoanlaittaja. Oletko ollut mukana makkaran teossa? Käännetään suoli ympäri, putsataan ja...
Joo. Suolet pestiin lumihangessa ja hinkattiin, hankattiin, pestiin todella hyvin ja kyllä se tuoksuu, kun esimerkiksi porsas on teurastettu, kaltattu ja sitten se roikkuu siellä se ruho ja sitä palotellaan. Sitten siitä tehtiin lihasta semmoinen massa, ihan tämmöisen käsiveivattavan lihamyllyn läpi sitä veivattiin ja tehtiin se massa ja muistan vielä ajan, jolloin se tämmöisen lehmän sarven läpi sinne suoleen laitettiin. Muistaakseni joku kylän vanhimpia frouvia oli aina niissä talkoissa vielä mukana ja se oli yleistä muutenkin, että silloin tehtiin porukalla asioita, että saatettiin mennä niin kuin naapurin pellolle ja sitten ne tuli seuraavana päivänä jeesaamaan omalle pellolle ja vaikka pienet ne tilukset oli pienet läntit ja niin poispäin, mutta hyvin omavarasta sikäli, että kyllä silloin kohoteltiin kulmia, että tuo ja tuo perhe ne ostaa maidonkin kaupasta, että se tuntui ällistyttävältä silloin. Se muuttui sitten erittäin nopeasti, se muutos oli todella vahva ja kyllä se muistaa sodan käyneet miehet, kun ne siis raivon kyyneleet silmissä niillä oli, kun ne kirosi sitä, että ne muistaa, että kun pellot oli raivattu ja heidän isänsä ja sitä edeltävä sukupolvi ja sitten ruvettiin maksamaan siitä, että se pistettiin taas kasvamaan vesakkoa, että pellot pakettiin, niin se voimaton raivo siitä ja nyt jälkikäteen näinä aikoina me tiedetään, että se oli vasta alkua.
Miten teidän kotona kävi konkreettisesti? Äitisi meni sairaalaan pesijäksi, entä isä?
No hän jatkoi viljelemistä sitten aika pitkälle ja se muuttui tietysti sitten 70-luvulla ja se on homma niin, että sitten tavallaan tämmöinen pienimuotoinen omavarainen maanviljelys, pienviljelys muuttui siksi, että piti suuntautua johonkin, hän otti possuja, että sitten niitä oli enemmän, ne vietiin tietysti sitten teurastamolle ja näin poispäin, että siitä tuli semmoista niinku kasvatushommaa ja kyllä se nuoren Timo Koivusalon päässä se ajatus, että kun täältä kerran maailmalle lähtee, niin ei näihin nurkkiin tähän kylään ikinä enää takas ja niin kävi, siellä asun edelleen.
Muutamakin kysymys, ajatus samassa lauseessa. Kun päätit, että lähdet sieltä maalaismiljöistä pois heti kun kynnelle kykenet, niin liittyykö siihen ajatus kulttuurin tekemisestä? Ja jos liittyi, niin mistä olit saanut kipinän siihen? Että oliko kotona muita kirjoja kuin Raamattu?
Joo, itse asiassa se Raamattu ei siellä niin keskeisellä paikalla ollut, vaikka siellä olikin sellainen valtava edellisen sukupolven perheraamattu. Meillä oli kaksi kirjaa. Siellä oli Eino Leinon kootut ja samoin V.A. Koskenniemen kootut. Ja sitä mä en tiedä mistä kummasta, että heti kun mä opin lukemaan, niin mä kiinnostuin runoista. Mä kahlasin niitä runoja ja se loppusoinnullinen ja tämmöinen maailma, missä tavut ja riimit on kohdallaan, niin se tuntuu olevan niin kuin mun juttu. Joillakuilla voi olla matematiikka itsestään selvää, että aivoissa piuhat yhdistyy sillä tavalla, mutta mulla se oli se tämä riimittely ja ehkä nyt siinä vähän... Liioittelen, että jos heti kun opin lukemaan, mutta sanotaan noin 8-vuotiaana jo, niin aloin kirjoitella runoja. Ja vähän ennen kuolemaansa mun äiti antoi mulle semmoisen runon, jonka mä olin 8-vuotiaana kirjoittanut. Se oli hyvin tyypillinen 8-vuotiaan pojan runo. Täällä kuljen mä vaan miettien, missä ja milloin hautaani astua saan. Eikö kaikki 8-vuotiaat kirjoittaa tällaisia runoja?
Kyllä, ehdottomasti.
Ja mä luulen, että se kiinnostus tohon maailmaan lähti myöskin laulujen kautta. Silloin soi aina radioyleisohjelma ja rinnakkaisohjelma, Alfred Tannerit ja Reino Helismaat ja tämän tyyppiset, niin mä osasin ulkoa Rautavaarat ja myöhemmin Irvinit ja monet muut jutut, ja nehän oli tarkasti riimissä ja mitassa. Salaahan niitä runoja ja laulutekstejä kirjoiteltiin, ja kyllä mä sitten kansakoulussa ja sen ikäisenä niin Lattomeren urheiluseuran talolla niin ohjasin erinäköisiä näytelmiä joulujuhliin ja meillä oli myöskin oma sirkus, jossa mä yllättäen olin klooni. Ällistyitkö? että jostakin se kumma vietti on tullut ja mä luulen, että se on jostain syystä meissä suomalaisissa aika voimakkaana. kun sitä on pohdiskellut eri ammattien kautta myöhemmin, niin meitä pidetään siis kategorisesti suomalaisia sisäänpäin kääntyneinä, umpimielisinä, yksinään jurottavina. Mutta miten se tangeeraa sen kanssa, että tämä maa on varmaan tiheydeltään suurin harrastajateatteritiheys mitä missään. Tämä maa on täynnä laulavia kuoroja. Nykyään me lauletaan jopa karaokea. Valtaosa ihmisistä kirjoittaa pöytälaatikkoon tai muuten. Ja mä luulen, että ilman näitä harrastuksia meidän katajainen kansa olisi katkennut vielä useammin kuin nykyään. Eli ihmisiä olisi vielä enemmän, jotka päätyy valitettavaan henkilökohtaiseen ratkaisuun. Että meissä suomalaisissa on tämä runolaulajien puoli kuitenkin. Me ollaan sen kalevaisen kansan jälkeläisiä selvästi. Ja sama tauti oli itsellä pienestä asti. Mun isoäiti kirjoitti myös runoja. Hän oli hyvin persoonallinen ihminen. Äsken kun alussa maalailtiin näitä maalaistalon töitä, niin täytyy totuuden nimessä sanoa, että ei mua niin kuin talikolla uhaten pakottamalla pakotettu tekemään päivät pääksytysten raskasta työtä. Että rehellisesti sanoen mä pääsin maalaispoikana yllättävänkin helpolla, että sillä tavalla oli hyvin ymmärtäväiset vanhemmat ja turvallinen koti. Ja huumorin taju oli läsnä tavallaan aina, että se asenne on tullut lapsuudesta asti, että asioihin pitää suhtautua tosissaan, mutta ei itsensä niin kovin vakavasti, ja se auttaa kummasti.
Ja oliko teillä kotona sellainen ilmapiiri, että isäkin, joka oli sodan käynyt mies, ja, niin kykenivätkö he heittämään hetulaa kotipirtissä ja vitsailemaan ja näin?
Kyllä joo. Ja mun isä harrasti hyvin paljon sanallisia kielileikkejä, että se puoli tulee sieltä ihan selkeästi. Ja mun äiti oli erittäin huumorintajuinen, että valitettavasti molemmat ihan liian varhain lähti pois. Mulla on yksi veli, joka on mua 3 vuotta vanhempi, aina veturin kuljettaja. Ja mä oon joskus sanonutkin, että kun yksi, mikä on kotoa saanut perinnöksi, yhden, mistä mä oon myöskin vapaa, niin on saanut semmoisen kasvatuksen, että ei tarvitse kadehtia ketään, ja siitä taudista mä oon myöskin vapaa, että mä en ole löytänyt yhtään ihmistä enkä asiaa, että mä kadehtisin jotakuta, ja se on äärimmäisen vapauttavaa. Ja joskus, kun sitä on multa tivattu, niin oikeastaan ainut, jonka mä keksin, niin jota voisi kadehtia, on mun velipoika, koska mä koen, että olisi hienoa olla semmoinen ihminen, jota vastaan kellään ei ole mitään, että mun on vaikea kuvitella, että sillä hepulla olisi esimerkiksi vihamiehiä.
Mainitsit tuossa, että kirjoittelit salaa runoja pöytälaatikkoon tai jonnekin, mutta lähetit niitä myös kustantajalle.
Joo, se pitää paikkansa. Mä olin silloin varmasti, olisinkohan mä ollut 2-13. Mä kirjoitin runokokoelman. Siinä oli hyvin tummia sävyjä, se on mulla vieläkin tallella. Valitettava monet, mulla oli varmaan ennen armeijaikää noin 100-200 laulutekstiä, ne on kaikki kadonnut valitettavasti. Mutta toi runokokoelma mulla on edelleen tallella, mä lähetin sen kustantajalle, varmaan useammallekin, varmana siitä, että uusi Pablo Neruda asuu Lattomerellä. Se tuli takaisin erittäin hienon saatekirjeen kanssa. Siinä pohdittiin niitä runoja ja kerrottiin niiden tehneen syvän vaikutuksen. Kokoelma ei ole ihan vielä valmis sinällään julkaistavaksi, mutta jokaisessa runossa näkyy selkeästi pitkän elämän eläneen ihmisen elämän kokemus ja syvä katsanto. 12-13V. Se kertoo niiden runojen ehkä synkkyydestä aika paljon.
No, varmaan, jos se 8-vuotiaana kirjoitettu runo, että täällä kuljen ja mietin mä vaan missä ja milloin hautaani astua saan. Että jos se oli 8-vuotiaana ja siitä vaan tie on mennyt kohti mustempaa. Niin.
Joo, kyllä. Että kyllä semmoinen slaavilainen molli mussa on aina asunut ja tavallaan, että sitten on huvittavaa, että mä myöhemmin rupesin koomikoksi, ja kai se tuppaa näin olemaan siinä lajissa, että siellä on aina ne tummat raidat kirkkaiden vieressä, että kyllä se semmoinen tekemisen into, että sitten mä sain 10-vuotiaana ekan kitaran joululahjaksi, sekin oli aika hauska, jostain kumman syystä sinä jouluna, olisikohan silloin sitten possut lähteneet teurastamoon tai tullut vähän parempi viljasato, mutta vanhemmat kysyivät, että mikä on semmoinen, mitä sä oikein todella haluaisit. Ja mä pohdin pitkään, että pyytäisinkö mä kirjoituskoneen vai kitaran. Ja sitten mä päädyin siihen kitaraan, ja silloin se alkoi se rämpyttäminen. Ja se oli sitä aikaa sit myöhemmällä vaiheella, kun sitä hurahti ensin urakalla Beatlesiin. Mä oon vannoutunut Beatles-fani sitten tietysti Hurrikanesiin ja niin poispäin. Hurrikanes on edelleen täysin lyömätön suomalainen bändi. Niin meillä alkoi olla keikkoja, ja 70-luvun puoliväliin sen jälkeen tuli nämä uudet aallot sun muut, niin Lattomeren työväentalokin, se on todella pieni talo, niin siellä kuitenkin 200-300 ihmistä aina parhaimmillaan naapurikellistä kylistä, ja noin tuli, että siinä oli tämmöistä sanoisiko pienimuotoista suosiotakin, että tämmöinen tauti, että haluaa jotakin luoda, niin se näköjään sitten aina kanavoituu johonkin, ja kyllähän kaikki, jotka soittamaan ryhtyi aikanaan, niin oli täysin vakuuttuneita, että meistä tulee paljon kuuluisampia kuin Beatlesista ikinä.
Kanava Radio Suomi, ohjelma Miten minusta tuli minä, ja vieraana Timo Koivusalo, minä olen Marko Gustafsson.
Meidän suomalaisten semmoinen helma synti tahtoo olla se, että kun meillä on tällaisia hokemia, että mennään läpi harmaan kiven ja taivutaan vaan, ei katketa, mutta valitettavan monet katkeaa. Ja mä oon aina sitä puhunut, että meidän pitäisi olla armollisempia itsellemme, antaa vähän löysiä, että täällä eletään kerran ja jokainen hetki, kun asiat on edes kohtalaisesti, niin se on arvokas hetki. Tosin mä oon myöskin sitä pohtinut, että ihminen on jännästi rakennettu, että silloin kun sä murehdit pieniä asioita, lisäverolappua, auto on lauennut, taikka sä oot saanut parkkisakon, taikka mikä tahansa asia, joka on mennyt päin mäntyy, niin oikeastaan silloinhan sä oot onnellinen. Silloin sä mietit sitä, että täältä kerran kadotaan ja meitä ei ole. Et silloin sitä on tietämättä onnellinen kuin pieni lapsi. Eli mitä enemmän sua pänniä arkipäivän asiat raivostuttaa, sä kirot ja heität laseja seinälle, niin paradoksaalisesti sä oot silloin onnellinen. Silloin sä et mieti katoavaisuutta, mutta se on tietysti aika raskas tapa olla onnellinen.
Mainitsit tuon sanan katoavaisuus ja ennen tätä ensimmäistä kappaletta ohimenen äitisi sisaren, leikit hänen poikansa eli serkkusi kanssa ja hän katosi sinun vierestä.
Joo, kyllä. Hän oli silloin jo nuori mies, 24 ja mä olin, olisiko mä ollut 11-12, hän pisti tämmöisen sähkölaitteen johtoa seinään ulkorakennuksessa, sai sähköiskun ja kuoli siihen paikkaan Jarmo ja aivan loistava, valoisa, elämässä kiinni oleva, nauravainen nuori mies. Se oli yksi niitä hetkiä omassa elämässä, jolloin sen kaiken katoavaisuuden tajus ja se tuli niin lähelle ja tässä matkan varrella aivan liian monta läheistä ja hyvää ystävää on jo lähtenyt pois, vaikka mä en itse mikään ikäloppu vielä olekaan. Ja kyllä se joka kerta se antaa semmoisen niin kuin ajatuksen siitä, että nyt kun täällä ollaan, niin ollaan. Jos jotain haluaa tehdä, niin se kannattaa tehdä niin kauan kuin on elossa, eikä pohtia, että mitä tästä sanotaan, mitä ajatellaan, uskallanko elää. Tuolla on Satakunnassa tämmöinen Emil Cederkreutzin museo, sinne on oven päälle tämä taiteilija Cederkreutz pannut oman mottonsa Memento vivere, ja se on muista elää, ja sitä mä oon yrittänyt muistella mieluummin kuin Memento mori, että se on ehdottoman tärkeää, ja kyllä nuorena miehenä se serkun poislähtö, niin kyllä se mun elämää ohjasi todella paljon, ja onneksi niin päin, että ei halvaannuttanut ja luonut valtavia pelkoja, vaan niin kuin valtavan elämänjanon, kokemisen halun, elämän ilon ja riemun, että nyt eletään, tässä ollaan. Ja jos tämä elämä sattuisi menemään niin, että ne jalanjäljet, joita jättää, niin niissä jalanjäljissä voisi jotakin kasvaa, eikä siellä olisi perässä poltettu maa, niin sitä ajatusta on tässä koittanut noudatella.
Melkein teet riimin, ettei siellä perässä olisi poltettu maa, sitä ajatusta olen koittanut noudattaa.
Älä lähde tolle linjalle. Jos sä tolle linjalle lähden, niin se toi nyt tämä hirveä salti, kun toi rumpu lähtee. Radio Suomeen tulin ajatuksin monin, vieraiksi tuon pulin, Marko Gustafssonin. Anteeksi vaan tuosta, tuo loukkaus oli turhaa. On paras pakojuosta, mies ettei mua murhaa. Siis tämä on tämä tauti.
Nyt nosta, Timo, meidät pois tuosta suosta.
Loistava riimi.
Meistähän tulisi hyvä tiimi.
Kyllä. Se on oikeasti jännä tauti, että joskus mä näen unia riimissä ja se perustuu tavallaan siihen, mä oon keikoilla myös harrastanut sitä, että riimittelee yleisön antamasta aiheesta ja se on se, että toinen aivolohko miettii sitä riimiä ja tarinaa eteenpäin ja toinen hoitaa sitä puolta, että suu käy ja samalla kun tässä suu käy, niin miettii riimejä.
Joo.
Että se on aika huvittava, niin kuin nyt kun mä puhun, niin nyt mä oon koko ajan miettinyt, tiedätkö, se on niin kuin sama tauti, että on leikille kai sija, vaan tää on silkkaa skeidaa. Miksi äänitarkkailija ei pois mua, jos feidaa? Siis tee nyt tästä stoppia, loru tämä päätä, paa soimaan joku poppi tai pätkä merisäätä.
Nyt loppu. Stop. Mä teen toisen lyhyen leikkauksen. Silloisessa oppikoulussa niin menit vähän vihellelle läpi sen koulun, kävitte Lattomeressä keikkailemassa ja olet ehdottoman varma, että sinusta tulee vähintään Beatles ja vähintään Elvis ja näin poispäin. Etkä oikein tiennyt, mihin ryhtyisit ja koulusta ei tullut kauhean hyvää todistusta. Menit sitten kokkikouluun, josta tulikin sitten primuspaperit ja oikein loistavat paperit ja päädyit kokiksi. teit niitä kokihommia ja ihastuit, rakastuit ruoanlaittoon. Mutta sitten lähdit opiskelemaan mielisairaanhoitajaksi. Miksi?
Joo, se on mielenkiintoinen. Se kokin homma oli mun homma ja loistava kutsumus. Mä tajusin, että se ravintola-ala on niin rankka, se on riskibisnes. Ajattelin, että jos tällä alalla haluaa olla lopun ikänsä, pitäisi panna jonkunnäköinen oma ravintola. Tajusin, että se on niin kilpailtu ala, siitä ei tule mitään tyhjätaskulle, että mahdoton unelma. Olin armeijassa laivastossa, siellä myöskin laivalla kokkina. Sitten palasin kokihommiin ja mun alkoi kiinnostaa toi mielenterveyspuoli. Mä oon pienestä asti, niin kuin tuossa puhuin, niin lukenut paljon ja luen edelleen kaikkea mahdollista laidasta laitaan. Ja tuli kahlattua kaiken maailman filosofiateokset, psykologiateokset ja muut vähän turhankin nuorena sitten niihin palas myöhemmin. Kiinnosti mielenterveystyö. Mä menin vapaaehtoiseksi mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystäjäksi ja sen myötä alkoi kiinnostaa se ala entistä enemmän ja sitten hakeuduin koulutukseen. Monesti puhutaan, että jos se ala kiinnostaa, on jo jotakin traagisia sairauksia lähipiirissä tai on niin kuin tämä tyyppisiä ongelmia itsellä, mutta itsellä ei ollut semmoista taustaa, että vaan puhtaasti ihminen alkoi kiinnostaa. Sitten mä menin siihen kouluun ja olin sen koulun jälkeen ammatissa useita vuosia, sain vakituisen viran ja koen sen edelleen, mä koen itse edelleen olevani mieli, tai nykyään se on mielenterveyshoitaja se titteli. Koen kuuluvani siihen porukkaan, se on hieno työyhteisö. Porin lähellä Harjavallan sairaala, jossa olin erinäisillä osastoilla, ja sitten myöhemmin myös siinä murrosvaiheessa, kun alettiin panostaa avohoitoon, joka sitten jäi valitettavan kesken, ja tulokset näkyy kaduilla. Alettiin osastoja lopettaa ja väkeä kuntouttaa sairaalasta pois ja mä olin mukana siinä kuntoutustoiminnassa myös, että avaamassa tällaisia kuntoutuskoteja, jossa sitten oli, siellä oli periaate se, että oli yksi hoitaja ja sitten oli 6-8 potilasta ja heille opetettiin sitten näitä arkielämän taitoja, että nuorena miehenä siellä ja silti mä olin isähahmo näille aikuisille ihmisille, että se oli mielenkiintoinen tilanne, mutta pidin siitä työstä kovasti ja siinä sai olla todella lähellä siinä hoitotyössä, samoin kuin sitten ihan kriisiosastoilla ollessani, niin kun on tehnyt työtä, on ollut lähellä ihmistä, joka valvot öitä ihmisen kanssa, joka pohtii, että päätänkö päiväni tänään vai huomenna ja niin poispäin, niin se pistää omat pikkumurheet ihan toiseen lokeroon, että kyllä se on omalle kasvulle tehnyt erittäin hyvää myöskin se puoli. Ja sen seurauksena sitten, kun tuohon ammattiin valmistuin, niin jatkoin tuossa mielenterveysseuran toiminnassa, vapaaehtoistoiminnassa. Mä aloin myös kouluttaa näitä kriisipuhelinpäivystäjiä sitten. Ja mielenterveysasiathan on semmoisia, että aina kun niistä puhutaan, kaikki on sitä mieltä, että ne on tärkeitä, mutta samalla puoliksi haukotellaan ja katse hamuille jo vähän johonkin muualle ja boring. Että kaikki tietää, että vihanneksia pitäisi syödä, pitäisi liikkua. Niin tämä on vähän sama asia, mutta kun se on vaan semmoinen juttu, että se koskettaa meitä kaikkia. Kukaan meistä ihmisistä ei mene tämän elämän läpi kriiseittä. Meillä niitä tulee. Me joudutaan luopumaan läheisistä, me joudutaan kokemaan työpaikan menetyksiä, mitä milloinkin. Ja mielenterveys ei ole joku erillinen saareke, vaan se on osa meitä, ihan niin kuin meidän pulssi, hengitys ja kaikki muut. Mitä paremmin meidän kaali on kunnossa, niin sitä siedettävimpiä ihmisiä me voidaan olla itsellemme ja ympäristöllemme. Ja onneksi esimerkiksi meidän kansansairaus, eli tällainen masennus, niin se on alettu ymmärtää pikkuhiljaa laajemmin myöskin kansan parissa, että se ei ole asia, josta vaan itseään niskasta kiinni ottamalla selvitään ja ryhdistäydy kyllä se siitä, vaan että on todella iso joukko ihmisiä, jotka ovat hyvin syvällä joka aamu herätessään. Mutta sitten on myöskin se, että määrätty alakulo, määrätty määrä murhetta ja ikävää surua, tuskaa kuuluu elämään. Ja missä menee se raja, että milloin se menee ikään kuin sen puolelle, että sitä pitää hoitaa, mikä on taas normaalia. Paukahtaa tämä julistaja tässä päälle, että keskeytä vaan.
Paukahti jo julistaja päälle, mutta nyt vedän kyllä aika suoraksi tämän kurvin, mutta sitten niihin aikoihin samaan aikaan tehdessäsi tuota työtä teit myös viihdettä ja se ensimmäinen hahmo alkoi syntymään, Pekko Aikamiespoika. Ja olet ammentanut siihen varmasti myös tuosta ammatista.
Kyllä joo, kyllä hyvinkin paljon erilaisia persoonia yhdistyy siinä Pekossa, jos myöskin yhdistyy kotikylän ihmistyyppejä. Että mä lähdin tekemään aikanaan stand-up-komiikkaa ja se oli silloin aika outo käsite, sanotaan vuonna 1989 Suomessa. Mä pistin kirkkaan hopeisen lurekspuvun päälle ja yritin hauskuttaa kansaa. Kyllä se yleisö nauroi. Kyllä se nauroi, mutta se ei räjäyttänyt pottia. Siinä tuli vähän se asetelma, että mitä toi nuori kukkopoika yrittää olla nokkelampi kuin me, että onko se meidän yläpuolella. Siinä mä lähdin pohtimaan, että mikä Suomessa on ennen toiminut. Ja täällä on toiminut tavallaan sellaiset kansanhahmot, roolityypit, joka perustuu siihen, että silloin sä heti tajut, että sä voit olla ton yläpuolella ja nauraa tuolle, eikä tuo tyyppi naura meille, että se on turvallisempaa. Ja kun mä ensimmäisen kerran kirpputorilta löytämäni vaatteet pistin päälle ja liimasin pulisongit ja menin lähes samojen juttujen kanssa, mitä olin tehnyt edellisenä päivänä Timo Koivusalona, menin lavalle, niin kansa ulvo, sali räjähti, se homma oli heti siinä. Eli semmoiselle oli selvästi tilaus. Tiedettiin, että mitä ton näköinen kaveri tekee. Mulla kävi semmoinen onnellinen sattumus, että törmäsin Sotsissa Joel Hallikaiseen. Hän oli siellä häämatkalla, mä olin muuten vaan lomailemassa ja meillä toimi hommat heti. Samanhenkinen kaveri, samat kiinnostuksen kohteet ja halu lähteä tekemään viihdettä. Ja hänen kanssaan ryhdyttiin laivakeikkahommiin. Saatiin semmoinen onnellinen pesti, että alkoi tulla Ruotsin laivoille viihdytyskeikkaa. Se oli todella all around viihdyttäjän hommaa, että olikohan meillä parhaimmillaan 9 45 minuutin vetoa, eli siinä on niin kuin, siihen liittyy jo laulatusta, Hallikainen teki taikatemppua, esittiin lapsille, mä vedin koomikkosouta, laulettiin humppabändin kanssa, et se oli todellinen korkeakoulu, kun sitä useampi vuosi tehtiin, ja siellä kehittyy myöskin sitten tuttu juttu show-formaatti, ja mä päätin, että ei nämä mun rock'n'rollit ole kovasti mennyt läpi, niin lähdetään tekemään sitten iskemällisempää musiikkia, josta seurauksena syntyi sitten Kuuran kukat ja monet muut, ja Hallikaisen huikea menestys, että paljon hyviä yhteensattumia, jotka johti eteenpäin asioita.
Ja sitten kokeilit todella siipiä, päätit tehdä hahmosta elokuvan ja ei vissiin ollut rahoitus ihan silloin vielä kohdalla. Minkälaisen riskin pienviljelijän poika otti ensimmäisen pekon kanssa?
Kyllä, ehdottomasti omalla riskillä. Siihen ei tullut penniäkään apuja mistään, että TV2:llähän se sitten meni, mutta niin kuin elokuvasäätiö ei edes yhtään esityskopiotukea, ei mitään. Se tehtiin ihan omalla riskillä ja se oli... Mä oon erittäin onnellinen, että siihen lähdin. Mä olin pitkään haaveillut, että Pekon muuttaisi kuvalliseen muotoon. Siitä tehtiin lyhyehkö TV-sarja myös. Ja jos ei sitä riskiä olisi ottanut, niin nyt ei myöskään tänä päivänä tehtäisi täällä Pohjantähden alla. Että se oli semmoinen korkeakoulu myöskin noi Pekko-elokuvien tekeminen. Se eka elokuva, se suurin piirtein meni omilleen. Ja sitten kävi semmoinen mielenkiintoinen, että Spede Pasanen soitti, että hän näki sun leffan, tuu neuvotteluihin. Hän istui toimistossa jalat pöydällä ja sanoi, että hän haluaa Pekon omaan tallinsa ehdottomasti, että hän rakastui siihen hahmoon ja tee seuraava elokuva, että hän lähtee tätä tuottamaan. Ja niin tehtiin Pekon ja pojan sitten Speden kanssa yhdessä.
Sehän oli mieletön juttu, koska siihen aikaan Spede on ollut tai oli erittäin kysytty tuottaja, että häntä haluttiin tuottajaksi moneen projektiin ja oikein haalittiin, koska tiedettiin, että jos tuotteella voi tehdä tulosta ja saada sen onnistumaan, niin kannattaa yrittää tehdä yhteistyötä Speden kanssa. Ja Spede otti sinuun yhteyttä, että se on poikkeuksellista.
Mä oon todella onnellinen siitä. Mä oon itse asiassa, niin kuin, vaikka musta on tämmöistä niin kuin helppoheikkiä, että mä oon kova poika puhumaan, niin mä oon hirveän huono tyrkyttämään itseäni. Kun kysytään, niin mä puhun kyllä kuin Runeberg, mutta mä oon hirveän kiusaantunut, kun mun pitäisi kaupitella tai mennä jonnekin.
Vaikka 1000 ihmistä päivässä sanoisi, että olet hyvä tyyppi ja teet hienoa työtä, niin se ei riittäisi. Henkinen kaivoni ei täyttyisi, koska asiat tulevat ulkoa. Joku suomalainen ajattelija on näin pohtinut.
Kuka se on?
Kuulostaako tutulta?
Joo, kyllä toi on. Onko mä sanonut noin
fiksusti? Kyllä sä olet sanonut näin.
Aha, se on ollut se 90-luvun kirkas hetki. Yhtä hetkeä mäkin olen epäillyt. Se on ollut toi. Se on ihan totta. Ei ihminen ole tyytyväinen siihen, että sitä hakattaisi selkään. Ansioton kehuminen ja arvonnousu, samoin kuin aiheeton haukku, niin tavallaan ne menee niin kuin vesihanhen selästä, niin mä ainakin koen, että jos ei saa itse niistä tekemisistään tyydytystä ja sitä paloa sammutettua, taikka niitä liekkejä, mitkä sisällä palaa vielä suuremmaksi, niin se ei johda mihinkään. Tämä on sen kokoinen maa, että jokainen työ on tavallaan vaan käyntikortti seuraavaan, ja jos siitä sattuu siinä sivussa saamaan leipänsä, niin se on hyvä. Että mulla ei missään vaiheessa ollut sitä, vaikka haaveilikin, että tulee hyväksi soittajaksi, kirjailijaksi, näyttelijäksi, laulajaksi, ei oikein tiennyt mitä tahtoi, niin kyllä mulla aina on ollut se, että se on aina menty niin kuin työ edellä, se asia edellä, se juttu edellä, että se innostus tehdä jotakin, ja mä toivon, että se kipinä ei sammuisi. Että jos se johtaa taas johonkin tulokseen vielä, niin sehän on vallan mainiota.
Se oli todella sitaatti sinun haastattelusta 90-luvun loppupuolen erästä aikakauslehdestä. Otan nyt tuoreen sitaatin. Elokuvakriitikot eivät ole arvostaneet Koivusalon elokuvia ja esimerkiksi Kaksipäisen kotkan varjossa tyrmättiin lähes täydellisesti. Silti Koivusalon elokuvat ovat keränneet runsaasti katsojia.
Pitää se fokus siinä työssä, että jos etukäteen miettisi, mitä tästä sanotaan, ihan niin kuin elämässä muutenkin, niin sitähän halvaantuisi ja jähmettyisi, että sen tekemisen halun pitää olla niin kova, että se ylittää nämä asiat. Ja vaikka monasti on semmoinen kuva, että mun töitä pelkästään haukutaan, niin kyllä mä oon saanut ihan älyttömän paljon positiivista palautetta ja kiitosta kohdalleni, että mä sain elokuvataiteen Suomi-palkinnon taikka tämän tyyppisiä juttuja, että totta kai otan hyvin kiitollisena tämmöiset asiat vastaan, että en yhtään valita, ei kyllä päinvastoin. Että
tämähän on tämä meidän vähän suomalaisten perisunti, että niin helpolla ja niin jotenkin kevyesti muistetaan ne kritiikit, mutta tähän samaan hengenvetoon, niin kuinka paljon on suosio noussut päähän?
Mun pää on niin korkealla, että ei sinne toi kuskaan ihan helposti nouse. Ei, kyllä mä oon aina ollut hyvin jalat maassa. Että se, että jos väittää, että julkisuus ei millään tavalla muuta, niin totta kai sellainen ihminen valehtelee, että silloin tuttu juttu suosion ollessa hurjimmillaan, mulla on siitä kuvaava esimerkki, mä olin Korkeasaaressa ja oli tottunut siihen, että missä tahansa kulki, niin 10-20 ihmistä tuli ympärille jutteleen ja mulla on ollut se onni, että jotenkin se julkisuuskuva on positiivinen, ihmiset tulee naureskelemaan hyvällä mielellä. Mä olin Korkeasaaressa, mä näin, että sieltä tuli pussilastillinen varttunutta väkeä, ne suunnisti suoraan mua kohti niin, kuin niin monessa paikassa ja kovaan ääneen kailotti, että ei ole totta, mikä yhteen, katsokaa mikä tuolla, näettekö te mikä tuolla on, tosi hienoa, ne vyöryy mua kohti ja mä varaudun ottamaan tämmöisen keikkahymmin kasvoille ja kaivamaan kynää. Mä huomasin, että tämä koko lauma menee mun ohi ja mun selän takana on riikinkukko pyrstölevällään. Ne meni sitä ihastelemaan ja musta se on aika kuvaavaa, että se on nimenomaan riikinkukko, jota ne ihastelee, että ilman muuta, kun on julkisuudessa, niin sit määrättyihin asioihin niin kuin varautuu ja ennakoi.
Niinpä, sitä ajattelee, että nuo ovat tulleet minua katsomaan ja samalla tavalla ihmiset helposti heittäytyy siihen helpoimpaan ajatusmalliin, että kategorisoidaan kaikki ihmiset, että tuo on klovni ja tuo on keskinkertainen elokuvaohjaaja ja niin poispäin.
Ja sen myötä myöskin jää sitten tällaisia asioita niin, että se loirihan on hyvä kaatumaan. Nyttemmin hän on varmaan päässyt niin kuin näistä, mutta meidän on pakko niin kuin yksinkertaista asioita, että ne pysyy meidän mielessä ja niistä tulee sen takia aina semmoisia vähän helppoja ja banaaleita, eikä kukaan ihminen ole niin yksulotteinen.
Uskotko sinä muuten vilpittömyyteen?
Kyllä mä uskon. Kyllä mä oon sen verran kirkasotsainen, että kyllä mä uskon. Ihmisillä on tietynlainen halu hyvyyteen ja vilpyttömyyteen, mutta sitten vaan määrätyt asiat elämässä ja realiteetit johtaa siihen, että on kyräilyä, kyynisyyttä ja kilpailua. Että kyllä mä yritän aina ottaa ihmiset ihmisenä ihan niin kuin mä ottaisin toimiessani jossain muussa ammatissa, että ihmisiä meidän pitää olla.
Vilpyttömyydestä, niin oletko törmännyt sellaiseen, että kun olet äärimmäisen nopea, produktiivinen ja Suomen ehdottomasti paras riimittelijä, sanoo Tapio Liino ja hyvä ystäväsi ja työtoverisi. Niin oletko törmännyt siihen, että ihmiset katsoo sinua vähän kuin humanoidia, että voiko tuo olla aidosti tuommoinen, että voiko se noin olla noin nopea, noin hyvän tuulinen ja voiko se katsoa minun silmiin ja oikeasti ajatella, että minä olen siinä eikä vaan joku objekti yleisössä?
Joo, mielenkiintoinen näkökulma. Monasti
siis onko aitoutesi kyseenalaistettu, joo, oma vilpittömyytesi?
No kyllä joo, että yllättävästi sellaisenkin ammattikunnan puolelta kuin toimittajat. Mä oon huomannut, että elokuvaa tehdessä esimerkiksi, kun on toimittajia katsomassa, kun mä teen leffaa, niin ne jotkut saattaa kysellä, että miksi sun on pakko laukoa jotain tyhmiä puujalkavitsejä tässä välissä ohjatessasikin, että näytteleksä itse, että yritäksä vaan näytellä hauskaa, mutta se on niin kuin mä sanoin, että mun päänuppi on jakautunut kahteen. Mun läheiset ja tuttavat tuntee sen ilmeen kyllä, kun mun niin kuin päässä raksuttaa ja surraa koko aika. Mä mietin sitä kuvaa, valaisua, juttua, me ollaan just puhuttu kuvaajan kanssa, miten tämä toteutetaan, mutta mun on pakko antaa samalla hetkellä tiimille informaatiota, ehkä yrittää rentouttaa näyttelijöitä, avustajia, joita voi olla tuhat. Mun suu käy, mä paasaan, ja joskus kun on nähnyt telkkarista pätkiä, kun meidän leffan teosta on kuvattu, mä oon sanonut mun elämänkumppanille, että onko mä sanonut noin, mä en todellakaan muista puhuneeni tollasta, että mä puhun jotakin ihan puuta heinää, ja siellä paikalla olijat nauraa, ja mä ihan tarkkaan tiedän, että mitä mä oon sillä hetkellä miettinyt, jotain kamera-ajoa, tai miten tästä mennään eteenpäin.
umpi hullu kaverihan se on, niin kuin, että ehkä tulee tilanne komikan kautta se Timon semmoinen hulluus ja luovuus, että jos me nyt esimerkiksi katsottiin Tapsan tahdit ja palkinnon jaoja, ja oli kysymys kuitenkin suorasta lähetyksestä, ja yksi, kaksi mikrofoni menee epäkuntoon, ja Sari Tamminen kiikuttaa mikrofonia, niin hän antaa sen viallisen mikrofonin Sarille ja sanoo, että pidä mikkis. Näin sanoo Arja Saijonmaakin poikakaverille.
Se mikin hajoaminen ei varmaan ollut sovittu juttu.
Joo, ei ollut, joo. Et sitä yleensä sit yrittää selviytyä, joo, sitten heittää jotakin sen kaltaista, että pidä mikkistä, joka rakkis, sanoo Arja Saijonmaa. Se on tavallaan myöskin, siinä on kaksi asiaa, että se on toi päänuppi, mutta toinen myöskin on tietysti se vuosien myötä tullut kokemus, että silloin kun sä oot vastuussa, sä oot vetovastuussa lavalla, on se suora lähetys telkkarissa tai missä tahansa, niin tavallaan sinun luotetaan. Ihan sama, mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut eilen. Sun pitää se homma pitää hanskassa. Ja siihen ei oikeastaan pysty, jos se ei ole semmoinen innostunut poikamainen fiilis, että sä voi näytellä. Et mikään ei ole niin sietämätöntä kuin ihminen, joka näyttelee lepposaa, näyttelee juontajaa. Että pankaas merkille, hyvät kuuntelijat, kun loistavien ajankohtaisohjelmien toimittajat, jotka tekee niinku hyvää työtä ja tekevät tukevaa asiaa, mutta kun ne tekevät niihin ohjelmiin puffeja, ne näyttelee keskenään kirjoitettuja vuorosanoja, niin se on kyllä kauheata katsottavaa, kun näytellään lepposaa. Että pitää olla sitä, mitä on. Se on helppo sanoa, että jos pitäisi juontajakoulua, niin olisi helpoin ja banaaleen lause sanoa, että ole sitä, mitä olet, mutta toteutappa se omassa elämässäsi. Uskallappa olla haavoittuva niin kuin työyhteisössä ja näyttää, että mä oon tällainen, mutta sit kun sut ostetaan sellaisena, niin sen jälkeen se vapauttaa siihen, että silloin sulla on energiaa miettiä niitä juttuja ja sulle syntyy oivallukset. Sun ei tarvitse koko aika varoa sitä, että minkä vaikutelman mä annan. Että suostu olemaan pelle, niin silloin saattaa jotakin syntyäkin.
Siirrytään rakkaasta töistä rakkaan harrastuksen pariin, ruoanlaittoon. Kuinka paljon sinulla kuluu keskimäärin ruoanlaiton parissa aikaa?
Silloin kun mä kotipuolessa olen, jossa onneksi nykyään saan olla paljon, koska teen töitä sieltä käsin, niin kyllä mä laitan ruokaa joka päivä, ihan perusarkiruokaa, sitten taas välillä vähän pidemmän kaavan mukaan, että siihen menyn valmistamiseen menee 3-4 päivää. Sitä etukäteen jo miettii raaka-aineita, käy hakemassa hyviä raaka-aineita. Se on mulle semmoinen laji, että toiset rassaa autoja, jotkut on hyviä tekemään timpurihommia ja puutöitä tai menemään risusavottaan niin kuin meidän pääministeri, että mä en ole kutsumusta tuntenut ikinä tällaisen, mulla on siinä puolessa vähän peukalo keskellä kämmentä, niin toi on semmoinen homma, josta mä nautin, mun ajatukset voi liikkua muualla hyvin rentoutuneesti ja samalla mä kokkaan, mä tiedän mitä mä teen ja haluan sitä ammattitaitoa myöskin kehittää. Sitten siitä saa aina palkinnon, kun lopuksi ne voi syödä, että ei semmoiset 7-9 ruokalajin päivälliset ole mahdottomia, että mä hyvin mielellään kutsun vieraita kylään ja syömme ja
Timo Koivusalo mainitsi 7-9 ruokalajin menut, mutta hän oli pikkasen väärässä.
Ei mitään yhden eikä kahden ruokalajin ateriaa, vaan mennään yli 10. Perään kerran porjatsien aikaa lauantain Timon luona oli sitten kekkerit. Aivan huikea. Timppa oli valmistautunut sinne Sussin kanssa hyvin siihen ja kaikki niin kuin ok. Mutta mulla oli saman aikaan sovittu fudismatsi. Kyllä me ollaan pelattu siellä jatsien aikaa tämmöinen ystävyysotteluita ja tällaisia vanhoilla porukoilla. Ja mä ehdin syödä vaan 2 ensimmäistä ruokalajia. Ja ikävä kyllä, mun oli pakko poistua pelaamaan tämä jalkapalloottelu Poriin, siis Lattomerelta siellä. Ei se ihan vieressä ole, vaan mitä 15 kilsaa, niin pelaamaan se. Käydä suihkussa, saunassa ja ystäväni kesti Jaskaluona Ruosniemessä vielä tervehtimässä häntä. Ja sen jälkeen mä palasin vasta takaisin Lattomerelle ja ehdin erittäin hyvin syödä vielä jälkiruuan ja liittyä seuraan. Eli mä tarkoitan, että ateriat kestää kauan ja pitkään, siinä ehtii pelata fudismatsinkin.
Liinojan Tapsa, toi pitää kyllä paikkansa toi tarina, että Eihän hyvä ruoka ja viini ole mitään yksin. Et silloin kun siinä on vielä hieno porukka ympärillä, niin se on niitä elämän hienoja nautintoja, niitä mitä voi istuen tehdä. Että kyllä ja Linojan Tapsa aikanaan kun tutustuin, niin on kyllä erittäin iloinen siitä ystävyydestä. Myös hän on Satakunnan Vampulasta kotoisin ja hänessä on hyvin paljon samaa kuin mussa. Niin kuin, mä tunnistan sen satakuntalaisuuden hänestä, että siksi jotenkin meillä on toiminut aina.
Syötiin lihakeittoa, minkä Timo oli hauduttanut varmaan pari päivää ensin lihat ja erittäin huolella tehty loistava liemi. parasta lihakeittoa, mitä on koskaan saanut. Seuraavana päivänä, uuden vuoden päivänä sitten, niin sanoin, että saisiko sitä lihasoppaa syödä vielä, niin Timo katsoi sellainen niin kuin kaihoin silmiin ja sanoi, että ei sitä ole enää. Mä sanoin, no kyllähän sitä jäi, että no, mutta kun hän antoi sen koiralle.
Minusta se oli hyvin oikea teko, mutta huippukokki Antti Vahtera sanoi, että se on ehkä huonointa, mitä sinä olet elämässäsi tehnyt. Että tosin hänkin sanoi, että kyllä se koira sen ansaitsee.
Joo, meillä on semmoinen pieni Tanskan dokkineiti, 9-vuotias. Hälle upposi se lihakeitto kyllä mainiosti. Muistan hyvin, kun Antti oli todella katkera. Kiitos vaan muuten, että jos Suomen ykköskeittiömestari sanoo, että parasta lihakeittoa, mitä hän on syönyt. En tiedä, oliko hän uutena vuotena sitten ihan selvinpäin.
Tässä on istuttu pitkä tovi ja kaikista kolmesta kappaleesta ollaan soitettu jo yksi ja toinen enää jäljellä.
Joo.
Ennen viimeistä biisiä, joka on sitten Loirin elegia, niin Timo Koivusella, minkälaisia unelmia sinulla on?
Kyllä se on hullu tilanne, että mun unelmat on sellaisia, että kumpa elämä menisi näin, kun se on mennyt. Eli mä oon hyvin tyytyväinen olooni. Ja tavallaan se, että toi järkikulta, se vähän mitä siitä on jäljellä, että se säilyisi, että varjeltuisi semmoiselta tietyltä kyynistymiseltä, kovettumiselta, että se niin kuin rippikoulua käyvä pikkupoika säilyisi, niin se on tavallaan mun haave. Se kuulostaa naivilta, mutta se on tavallaan mahdollistaa sitten sen kaiken muun. Että kun ikinä tiedä, mitä maailmassa tapahtuu taloudellisesti ja noin poispäin, niin se että saisi tavallaan jatkaa sitä elämää, että joskus pitää yöllä panna kello soimaan ja herätä nauramaan, kun asiat on itse asiassa aika hyvin.